Deci, multe sunt experiențele prin care trece un consacrat de când se hotărăște să intre pe această cale îngustă. Și adesea, această cale îngustă, pe această cale îngustă, se află leul care răgnește căutând pe cine să înghită. Se găsesc pietre de potignire, de care unii se împiedică pentru că nu sunt destul de atenți. Și sunt multe alte ademeniri ale adversarului, prin care acesta speră să atragă pe poporul Domnului spre cele lumești și să pună piedici lucrării de strângere din toată lumea unui popor pentru numele Lui Dumnezeu. Unele situații dificile de pe cale sunt mai clare și mai evidente, iar alte situații sunt cu mult mai greu de trecut cu bine. Datorită faptului că noi suntem cu defecte și slăbiciuni, unii cu mai multe decât alții, dar toți avem câte ceva, apar situații în care nu putem de la început să distingem și să acționăm potrivit cu acele atribute pe care Dumnezeu le posedă în mod perfect și care totodată sunt și în perfectă armonie unele cu altele: dreptatea, iubirea, înțelepciunea și puterea. De asemenea, printre noi sunt frați și surori cu diferite grade de dezvoltare, ca noi creații în Hristos, și care aplică în măsura cunoștinței și dezvoltării lor aceste patru atribute sau calități. Recunoaștem că atunci când Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, și aceste atribute au fost într-o deplină armonie în ființa lui, i-a lipsit doar experiența. Dar în omul Iisus vedem aceste calități într-o armonie desăvârșită. Astăzi, după 2000 de ani de la Iisus cel perfect, lumina care a luminat lumea, vedem că lumea a ajuns într-o situație care este asemănătoare sau chiar identică, putem spune, cu cea descrisă de Dumnezeu prin profetul Iona. Să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Da, nu știau. Dar lui Dumnezeu i-a fost milă și a cruțat atunci cetatea. De ce? Pentru că nu știau să deosebească dreapta de stânga? Binele de rău? Ce este corect de ce este greșit? Nu, dragi frați, nu pentru aceasta, ci pentru că la anunțul făcut de Iona pe străzile ei că va urmea nimicirea, ce s-a întâmplat? Să citim. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Așadar, pentru că s-au pocăit de faptele lor rele, pentru că s-au întors de la calea lor rea, Dumnezeu i-a iertat atunci. Azi, după 2000 de ani de la Iisus, lumina lumii, Mai există în lume câteva lumini, dar sunt tot mai puține și întunericul este tot mai gros. Lumea, nemai știind să deosebească dreapta de stânga, binele de rău, moralitatea de imoralitate. Ce este corect de ceea ce este greșit? Lumea de azi a ajuns ca cetatea Ninive, ca Sodoma și ca Gomora. Din nefericire, ne pare rău să spunem, câteodată influența lumii asupra consacraților Domnului este atât de puternică și împletită cu unele pretenții de iubire și bunătate, încât unii sunt puși în încurcătură, nemai fiind în stare să pună în balanță sau să cântărească corect lucrurile. Să aplice corect dreptatea și iubirea, dar cu înțelepciune și putere. Se spune că mai de mult undeva în Rusia a plecat un grup de oameni să lucreze la tăia de lemne. Toți erau creștini din aceeași biserică. Se aflau pe un râu mare și au format mai multe echipe, unele mai în susul râului, altele mai în jos. Fiecare echipă avea un semn de metal cu care își însemna copacii tăiați și curățați. Un triunghi, un patrat, o stea și altele. Apoi le dădeau drumul pe râu până la punctul de colectare. Acolo, la acel punct, era câte un reprezentant din fiecare echipă și numărau bârnele, după semnul făcut la capăt. Fiecare echipă câștiga cât făceau. Dar o echipă lucra mai puțin. Și fiindcă pe lângă ei treceau bârnele echipei de mai sus, ce le-a dat lor în cap să prindă din bârnele care coborau pe râu, să le taie capătul cu semnul, să-și facă ei semnul lor la capăt. Zis și făcut. Pastorul bisericii a observat acest lucru și a văzut că nu era bine ce făceau. Așa că în duminica următoare, la adunare, pastorul a ținut un discurs intitulat „Să nu luăm proprietatea altora”. Și a vorbit el mai pe ocolite, mai pilduind, despre corectitudine, despre dreptate și altele. La sfârșit, cuvinte de apreciere de la toți frații. „Frate, Domnul să te binecuvinteze, așa discurs, așa lecție frumoasă, ce creștere spirituală avem!” Dar mai departe la lucru, tot așa făceau. Prindeau de părul bârnele alte echipe, tăiau capetele cu semnul și își făceau ei semnul. Și le dădeau drumul mai departe. Pastorul în altă duminică face alt discurs și îl intitulează „Să nu furi”. Și tot așa, pilduind, a încercat să spună cum stau lucrurile cu furatul. Că putem a face lucruri care tot furat se cheamă, nu numai dacă fur din buzunar. Dar tot așa mai pilduind, mai pe ocolite. Frații care te iau capetele lemnelor, tot așa cu aprecieri. „Domnul să te binecuvinteze, așa lecție interesantă, mulțumim!” Dar la lucru, tot ca înainte. A treia oară, văzând că frații nu pricep, pastorul și-a intitulat lecția „Să nu tăiem capetele la lemne sau la bârne”. Și de atunci încolo, mai mult nu s-a întâmplat așa ceva. Frații s-au schimbat, au înțeles. Adesea se întâmplă ca în această povestire. Câteodată pilduind nu putem să ne facem înțeleși. Și vine timpul când trebuie să spunem fără ocolișuri ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Dragi frați, știm și credem că la consacrarea noastră să-i servim lui Dumnezeu, când am zis cu toată sinceritatea „Vin să fac voia ta, Dumnezeul meu”, am primit conceperea de spirit care ne-a însuflețit la zel și activitate, în a împlini cele scrise în Scripturi. Apoi, treptat aceste calități sau atribute perfecte ale lui Dumnezeu încep să se manifeste și în noi, datorită dezvoltării și umplerii noastre tot mai mult cu Spiritul Sfânt, puterea sau influența lui Dumnezeu. Apostolul ne îndeamnă să fim plini de Spirit, Efeseni 5,18. Dar această umplere, știm, se face doar pe măsura golirii noastre de lucrurile vechi și în urma unei lupte neîncetate cu eul nostru propriu, cu voința veche, carnea, care este ademenită și ispitită de Satan și de lume. Ce zice Pavel? Lăsați-vă de minciună, cine fură să nu mai fure, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, să piară din mijlocul vostru orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice clevetire. Și apoi, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Mai știm că vasele noastre sunt crăpate și curg. Și dacă credem că acum știm unele adevăruri și apoi nu le mai repetăm pentru a le reîmprospăta în mintea și în inima noastră, aceste adevăruri ce le știm vor începe să se ofilească și pe lângă ele vor apare buruienile filozofiei omenești, care vor încerca fără întrerupere să propună și să încerce explicații, căi și metode omenești, lumești, în locul celor scripturale. Și bineînțeles că celor mai puțin dezvoltați ca noi creații li se vor părea mult mai ușoare și mai plăcute. Dar ce zice Iacov? Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Nu credem noi că atunci când încercăm să rezolvăm problemele ce apar între noi prin metode ce nu se află în Scripturi, ne facem prieteni cu lumea? Tocmai aceasta facem. Ne facem prieteni cu lumea și vrăjmași cu Dumnezeu atunci când căutăm înțelepciunea lumească pentru a rezolva lucrurile poporului Dumnezeu. Unde sunt atunci dreptatea, iubirea, înțelepciunea care vine de sus? Înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Iacov 3,17. Auzi câteodată pe unii că zicând că cazul lor este atât de complicat încât nu se poate încadra în niciuna din situațiile amintite în Scriptură și să se rezolve prin metode scripturale. Dar Scriptura le zice hotărât și cu glas tare acestora: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Minte Scriptura? Nu. Și putem spune 3 ori nu. Atunci când Scriptura zice că omul Dumnezeu va fi desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună, dacă va aplica sfaturile ei în toate privințele și situațiile ce îi privesc pe ei, pe poporul lui Dumnezeu, pe noi, consacrații lui Dumnezeu, trebuie să credem că așa este. Și trebuie să aplicăm aceste sfaturi. Nu există nicio derogare, nu există nicio scuză, nu există nicio excepție pentru poporul lui Dumnezeu de la sfaturile Scripturii, care este cuvântul lui Dumnezeu. Noi întotdeauna avem la îndemână un așa zice Domnul. Întotdeauna avem la îndemână literatura ajutătoare și întotdeauna avem la îndemână pe frații și surorile noastre mai dezvoltați, creaturi noi, pentru a le cere sfatul. Și dacă ei sunt dezvoltați ca noi creaturi, vor sfătui conform cuvântului Scripturii. Să avem mare grijă cum sfătuim pe cei care vin să ne ceară părerea cu privire la un lucru sau o situație. Să nu folosim înțelepciunea lumească, deoarece cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, până acolo că judecă simțirile și gândurile inimii. Dar care ar fi cauzele că doi sau mai mulți din poporul lui Dumnezeu nu se pot înțelege cu privire la un lucru? Avem întotdeauna două situații generale. Neînțelegeri referitoare la doctrină și neînțelegeri referitoare la morală. Sunt la fel de complicate și la fel de importante. Cele referitoare la doctrină, deși complicate, probabil sunt mai ușor de distins, deoarece sunt mai exacte, ca la matematică. Crezi asta, crezi aceea sau nu crezi? Și în general, cei care nu mai cred anumite lucruri se duc singuri, pentru că nu le place, mărturisind acestea. Dar neînțelegerile referitoare la morală includ toată comportarea noastră în casa credinței și în lumea în care trăim. Și lucrurile acestea sunt mult mai greu de distins când, de fapt, nu sunt la locul lor. Din câte am putut observa, când încerci să le pui la locul lor, problemele apar fie pentru faptul că ori o parte, ori cealaltă încearcă să combine metodele scripturale cu unele metode omenești, fie unii încearcă să fie mai buni decât le permite cuvântul Dumnezeu. Poate unora li se va părea ciudat când spunem că unii încearcă să fie mai buni decât le permite cuvântul Dumnezeu. Aceasta se întâmplă pe scară largă în creștinătate în general. Și cel mai evident și mai clar exemplu este cel în care diferite biserici, așa zis creștine, acceptă și susțin drepturile homosexualilor, în contradicție clară cu sfatul cuvântului lui Dumnezeu, care îi clasifică pe aceștia împreună cu curvare, închinătorii la idoli, cei ce jură strâmb, tot aceștia neavând parte în împărăția lui Dumnezeu, dacă, prin credință în Fiul lui Dumnezeu, nu se reformează, fie astăzi, fie în viitor. Dar cum pot unii, sau cum încearcă unii din poporul consacrat al Domnului, să fie mai buni decât le permite cuvântul? În viață, cum am spus, apar situații dificile și ele sunt permise de Domnul spre încercarea și probarea noastră, a tuturor. Depinde cum le primim și cum încercăm să le rezolvăm. Sunt rare, dar uneori persistă aceste cazuri. De exemplu, dacă în adunarea din care eu fac parte există o persoană care trăiește cu altă persoană ca și cum ar fi căsătoriți, dar nu sunt, sau se află o persoană care după consacrare s-o căsătorit și o divorțat de mai multe ori, sau unul lacom de bani, sau defăimător, și acestora li se permite să aibă servicii în adunare, care trebuie să fie reacția sau atitudinea adunării față de unul ca acela, față de cei care îl sprijină? Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Unii obișnuiți deja cu astfel de situație, pentru că n-au luat nicio atitudine împotrivă, ies în față și zic să nu aruncăm cu pietre în fratele nostru. Pentru ei e simplu. Și zic, nu judeca ca să nu fii judecat. Cine ești tu să judeci pe fratele tău? Iar cel în cauză respinge orice investigare și zice, cu ce drept te amestești tu în viața mea privată? Toate aceste răspunsuri, aceste atitudini, sunt total greșite. Sunt interpretări greșite ale unor versete scripturale. Cum adică viața mea privată? Nu ne îndeamnă apostolul să fim epistole vii, citite de toți oamenii? Să citim. Voi sunteți epistola noastră, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. 2 Corinteni 3:23. Dar dacă ne ascundem în spatele unei vieți private de necurăție, cum vom mai fi noi acele epistole despre care vorbește Pavel? Sau cum vom mai fi lumini în lume, cum zice Domnul că trebuie să fim? Dar să vedem ce vrea să ne învețe Domnul prin întâmplarea cu femeia prinsă în preacurvie, unde acuzatorii au renunțat să mai arunce cu pietre în ea. Unii pe bună dreptate pot spune că această relatare nu se găsește în cele mai vechi manuscrise. Și așa este. Și veți observa că în versiunea revizuită este arătat acest lucru. Dar pentru folosul celor care nu pot primi această explicație, vom spune că la sfârșitul conversației Domnul îi spune femeii: du-te și să nu mai păcătuiești. El nu îi zice: ești iertată, trăiește-ți viața în continuare cum vrei, că te-am iertat. Ci zice: să nu mai păcătuiești. În al doilea rând, gândiți-vă, cei care folosesc această comparație recunosc fără să vrea că cel în cauză comite un păcat, pentru că îl compară pe ea sau pe el, pe fratele, pe sora, cu cea curvă. E clar acest lucru. Asta nu se face. Noi am fost curățați. Noi nu trăim în păcat. Ca să fim comparați cu cei care sunt în întuneric, nu cunosc. Dar totuși, dacă un consacrat comite un păcat, sau chiar trăiește în păcat, oricare ar fi acel păcat, cum procedăm? Citim Matei 18, vii cunoscut, prohote. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte nici de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Care este scopul acestei proceduri arătate de Domnul? Vedem că la fiecare pas, dacă cel în cauză ascultă, se pocăiește, trebuie iertat. Dar dacă nu ascultă, se poate ajunge până în situația în care întreaga biserică din care face parte respectivul să ia o decizie împotriva lui. Și ar fi bine să ne însemnăm bine în minte faptul că Domnul nu lasă nerezolvată situația. El merge până la situația extremă ce ar putea apare, încât cel în cauză să devină pentru biserică ca un vame și un păcătos dacă nu ascultă, dacă nu se întoarce de la păcat. Deci arătăm iertare, bunăvoință, compătimire față de cei care se pocăiesc de răul făcut. Scriptura este plină de astfel de exemple. Amintim la început, cetatea Ninive. Ei se pocăiesc, Dumnezeu iartă. Fiul risipitor se căiește și se întoarce acasă. Tatăl lui îl iartă și chiar dă un ospăț cu această ocazie. Curvarul din Corint se întoarce de la calea lui rea, astfel încât apostolul îndeamnă biserica să-l ierte. Domnul zice: dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Deci nu există iertare ca să poți păcătui în continuare. Există iertare pentru cel care vrea să se întoarcă și ascultă mustrarea cuvântului. Fie că această mustrare vine de la mine sau de la altul. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Aceste cuvinte sunt clare și fără excepții. Apostolul continuă și zice mai departe, în Romani 8, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Nu avem voie să lăsăm la o parte lucruri atât de importante. În cele din urmă, de ele depind viața și fericirea noastră veșnică. Pentru că noi am făcut un legământ cu Dumnezeu. Și acum, să vedem cele două argumente asemănătoare folosite de unii în mod nepotrivit, încercând să apere pe unul cu un comportament condamnat de Scriptură. Nu judeca, să nu fii judecat, și cine ești tu să judeci pe fratele tău? Unii din poporul Domnului gândesc că dacă ei sunt îngăduitori și iertători față de păcatul și nedreptatea ce o văd la alții, cred că și Dumnezeu va fi îngăduitor față de ei când făptuiesc păcate și nedreptăți. Deci, unul face nedreptăți, eu îl iert și apoi și eu mă duc înainte, că doar Scriptura zice că cu ce judecată judec, așa voi fi judecat și eu. O, ce mare eroare! Ce mare înșelare de la Satan este această răstălmăcire a Cuvântului Dumnezeu. Să fim pe pază. Poate că unii răstălmăcesc Cuvintele Lui Dumnezeu. Așa cum zice Petru. Ca să înțelegem corect ce vor să ne spună aceste versete, trebuie să citim contextul din care sunt luate. Citim în Matei 7, din 1 la 5. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul în ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea dezlușit să vezi să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Privite corect, aceste cuvinte ne îndeamnă la curățenie, nu la îngăduință față de păcat. Ne îndeamnă să ne curățim ca să putem fi de ajutor și altora în curățirea lor. Ce altceva poate însemna scoaterea paiului sau a bârnei din ochi decât curățirea noastră și apoi ca apoi să putem vedea bine cum să ajutăm pe fratele nostru? Ne mai învață să nu fim fățarnici și să pretindem o curățenie pe care nu o avem și totuși să încercăm să curățim pe alții. Dar să nu ne înșelăm pe noi înșine. Domnul ne cunoaște și ne vede. Totuși, a fi curat nu înseamnă a nu greși, ci înseamnă a recunoaște când ai greșit și a face tot posibilul să îndrepți lucrurile și să nu mai greșești. Cealaltă scriptură legată cumva de aceasta este din Romani 14:10, care zice așa, dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecat al lui Hristos. Unii se pun în spatele acestei scripturi ca în spatele unui zid, folosind-o împotriva oricărei posibile mustrări ce s-ar putea ridica împotriva lor sau a prietenilor lor. Pentru ce judești tu pe fratele tău? Întreabă ei mustrător. De ce nu ai iubire? Lasă tu asta, Domnul ne va judeca pe toți. Iar dacă încerci să arăți necesitatea mustrării pentru a ajuta pe fratele sau pe sora a se întoarce de pe calea lor greșită, mi-a fost dat să aud sfinții cu sfinții, răi cu răi. Să nu zic mai rău. Sau, dacă nu pui pe fratele să servească, nu servezi nici eu. Sau un frate argumenta că să nu facem ce face fratele, ci să facem ce zice el, că doar el îți vorbește din Scriptură. La fel ca proverbul lumesc atât de bine cunoscut, să nu faci ce face popa, să faci ce zice el. Ce poți să mai zici la astfel de argumente ilogice, nesănătoase, nescripturale și, până la urmă, necreștine? Te mir că poți auzi astfel de cuvinte din gura unora care se numesc Fiii lui Dumnezeu și te îngrozești la gândul că asemenea persoane sunt cunoscute și ca frați capabili, care merg prin unele locuri unde frații nu știu nimic despre gândurile lor, încurcând și pe alții și dezorientându-i. Dar cuvântul Domnului le zice acestora: ce tot înșiri tu legile mele, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Și veți remarca, dacă sunteți destul de atenți, că cei în cauză nu vor vorbi niciodată despre acea curățenie morală despre care amintim aici. Ei vor vorbi doar despre doctrină, despre profeții, despre iubire, bunătate și alte asemenea. Parcă uită că tot din acest adevăr minunat fac parte și curățenia morală și căsătoria care trebuie ținută în toată cinstea și patul nespurcat, și că unul care se prezintă ca un reprezentant al unor frați trebuie să fie un exemplu bun, să fie bărbatul unei singure neveste și altele. Da, într-adevăr, aceste lucruri sunt atât de elementare, fundamentale, încât nici n-ar trebui să fie o problemă pentru noi. Ce să faci? Cum să procedezi? Și câteodată rămâi resemnat și te gândești să te retragi în singurătate, amintindu-ți de cuvintele lui Pavel care zice că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, obraznici, îngânfați, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Totuși, Domnul ne îmbărbătează cu promisiunile Lui și nu ne dă îmbătuți, chiar dacă trebuie să plângem pentru Sion, rugându-ne Domnului cu multe lacrimi. Mulțumim lui Dumnezeu că El nu ne lasă să ne descurajăm, ci ne îndeamnă să luptăm pentru El, pentru adevăr, pentru frații noștri, care marea majoritate nu știu despre aceste lucruri, pentru că reprezentanții lor, cei din tâi dintre ei, fie le este teamă să le spună, pentru că gândesc că vor tulbura pacea din mijlocul lor, fie gândesc că a discuta aceste lucruri este vorbire de rău, iar Scriptura ne spune să nu vorbească de rău pe nimeni. Dragi frați, când Pavel amintește pe unii cu faptele lor rele și îi previne pe frați să se ferească de ei, pe unii amintindu-i chiar cu numele, îi vorbește el de rău? Când Petru ne atrage atenția împotriva unor învățători mincinoși și a unora care făceau fapte imorale, îi vorbește el de rău? Când Ioan, apostolul iubirii, amintește că s-au ridicat mulți anticriști și că cine practică păcatul este de la diavolul, îi vorbește el de rău pe aceștia? Sau apostolul Iuda, când zice că unii bagiocuresc ce nu cunosc și sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, îi vorbește el de rău? Nu, dragi frați, nu. Și nici noi nu vorbim de rău. Și noi încercăm cum putem mai bine să prevenim pe frați să fie cu luarea minte atunci când vor să pună pe cineva ca reprezentant al lor sau să le vorbească. Să cerceteze, să întrebe, să investigheze, să-i cunoască, pentru că așa ne învață Scriptura. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă, ca să nu te faci părtași păcatelor altora, zice Pavel în Timotei 5:22. Adică să nu aprobi repede, fără gândire, discuție, cercetare, pentru niciun serviciu, cu atât mai mult ca vorbitor. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Credem că celor care stau în față și ne învață li se cere mai puțin? Chiar din contră, li se cere mai mult. Aceștia au o responsabilitate uriașă înaintea lui Dumnezeu. De aceea Iacov zice: nu fiți mulți învățători, frații mei, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Iar cei care aleg să nu respecte, un așa zice Domnul, să nu asculte de sfatul fraților care i-au sfătuit cu cuvântul Domnului, în spiritul blândeții, al bunătății și al iubirii, nu mai sunt vrednici să fie aleși pentru niciun fel de serviciu. Sau ce? Ne este teamă că nu va fi cine vorbi la o mormântare? La o convenție? Înseamnă că ne îndoim de puterea Domnului. N-avem noi aceste ajutoare, studiile în Scripturi? Nu în ele se află explicat adevărul? Să le folosim, fără teamă, fie la mormântare, fie la discurs. Ce zice Domnul lui Israel? Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor. Dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi o binecuvântare care va da pe deasupra. Asemenea și noi, trebuie doar să ne străduim să facem toate lucrurile după sfatul Scripturii și veți vedea venind o binecuvântare la care nici nu v-ați fi putut gândi. Noi, frații voștri din Siget, putem să vă spunem acest lucru. Am trecut prin multe greutăți, dar avem o binecuvântare. Uneori nu este ușor, alteori este dureros, dar pacea și iubirea nu trebuie să calce în picioare curățenia și dreptatea. Și repetăm, a fi curat și drept nu înseamnă a nu greși, ci înseamnă a te pocăi de greșeală și a face tot ce poți ca să nu mai greșești. Căci cel drept de 7 ori cade, dar se ridică iar. Trebuie să avem clar în minte prioritățile, ordinea în care să facem lucrurile bine și după voia lui Dumnezeu. Dacă privim la procedurile lui Dumnezeu, vedem că El nu putea să-și încalce dreptatea care L-a condamnat la moarte pe omul neascultător, mult iubit de El, doar pentru că îl iubea. Înțelepciunea sa făcuse un plan cu aprobarea dreptății, iubirii și puterii divine, care chiar dacă însemna suferință pentru omul iubirii lui, avea ca rezultate binecuvântări ce nu puteau veni pe nicio altă cale. Necesitatea curățeniei și reformării pot câteodată provoca suferință, rușine, punere deoparte, dar întotdeauna să fim siguri că rezultatul atât pentru cel în cauză cât și pentru ceilalți este o mai bună, o mai sinceră părtășie frățească, un mai mare zel în a urma calea Domnului, pentru că așa spune Pavel. Căci întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează o pocăință spre mântuire și pentru care nu este regret. Căci iată, tocmai întristarea aceasta după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce de dezvinovățire, ce indignare, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce răzbunare. În orice fel ați dovedit că sunteți curați în fapta aceea. De aceea am fost mângâiați. Acesta este rezultatul unei comportări sincere înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților. Chiar dacă le spunem cu durere, totuși le spunem cu iubire, cu bunătate, având speranța că reformarea și aplicarea corectă a dreptății și apoi a iubirii, cu multă înțelepciune și putere față de cei vinovați, va aduce roada binecuvântată de pace a neprihănirii. Noi sperăm, vrem și ne dăjduim și nu ne lăsăm, ci alergăm înainte căutând să ajutăm și pe alții, ca să putem în cele din urmă să auzim: bine, rob bun și credincios. Amin.